Lăudați să fie Domnul! Frați și surori, dragi prieteni, prin harul lui Dumnezeu avem o nouă zi. Dumnezeu ne-a dat onoarea să fim din nou în viață și sănătoși, atât de sănătoși încât să ne ridicăm din pat, să ajungem aici unde avem speranța că Dumnezeu ne va atinge din nou inima, familia, vom primi noi puteri, speranță și bucurie pentru ca să continuăm să-L servim pe Domnul și să servim biserica sa. Apreciez timpul acesta pe care Dumnezeu mi l-a dat mie personal, lui Carmen, familiei mele și fiecăruia dintre dumneavoastră. Am nădejdea că plecăm de aici îmbogățiți de harul pe care Dumnezeu l-a revărsat peste sufletul nostru. Vreau încă o dată să vă mulțumesc pentru că ne-ați făcut parte a acestei experiențe a Bisericii Rugul Aprins și să apreciem faptul că dumneavoastră veniți de departe ca oricare alt popor sau biserică care se naște cândva în istorie. Și când spun departe, nu mă refer la distanță kilometrică, ci mă refer faptul că Dumnezeu ne ridică și prin Evanghelie face din noi niște oameni deosebiți. Vă apreciez intenția, efortul, apreciez viziunea liderilor dumneavoastră, expunând congregația, biserica aceasta care s-a întins peste tot în România și în lume, la un sistem de educație care ne transformă și ne face oameni în stare să putem comunica Evanghelia oricui într-un mod care să fie eficient. Apreciez vestimentația dumneavoastră care este frumoasă, care este decentă și selectă în același timp și mă bucur că ați ajuns la nivelul acesta. Ăsta este rezultatul lucrării Dumnezeului nostru. Dumnezeu ne ridică pe noi de nicăieri. Unii dintre noi am fost oameni foarte simpli, ignoranți, care am trăit în sărăcie, care n-am știut prea multe despre lume și viață. Dar Dumnezeu ne-a ridicat, ne-a dat lumină, ne-a ajutat să înțelegem lumea în care trăim, să nu ne mai rătăcim, să nu ne fie rușine să deschidem gura și să vorbim despre Dumnezeul nostru. Vreau să mulțumesc încă o dată fraților păstori pentru că ne-au invitat și ne-au acordat încrederea să slujim și noi și să ne bucurăm de faptul că v-am cunoscut mai bine și pe mai mulți dintre dumneavoastră. Astăzi fiind ultima întâlnire și după aceea fiecare ne vom duce în drumul nostru spre casă, vreau să vă mulțumesc la fiecare pentru că v-ați purtat așa de frumos cu noi, ne-ați acordat atenție, ne-ați dat valoare, ne-am bucurat de prețuirea dumneavoastră, a liderilor dumneavoastră. Și pentru noi ăsta este un semn de maturitate spirituală în ceea ce vă privește pe dumneavoastră. Putea să vă purtați în alt fel cu noi, însă vă apreciem dragostea, prietenia și vrem să știți că lucrul ăsta îl punem în inima noastră ca pe o amintire specială și îi mulțumim lui Dumnezeu, dar vă mulțumim și dumneavoastră. Vă binecuvântăm la despărțire rugându-ne Domnului să vă ocrotească, să vă păzească în drumul spre casă, să vă ocrotească familiile, copilașii, viitorul și să auzim de bine unii de alții în numele Domnului. Acum, în timpul acesta pe care îl mai avem la dispoziție, aș vrea să mai spun câteva lucruri și m-am gândit, fiind ultima mea posibilitate să mă adresez dumneavoastră, m-am gândit să vorbesc de ceva ce mi se pare deosebit de important și anume despre mânie. Am gândit să vorbesc despre mânie. Mânia este un sentiment. Mânia este o stare sufletească. Mânia poate deveni o atitudine a inimii și poate deveni o atitudine a trupului. Mânia poate fi exprimată prin vorbe, prin atitudini. Mânia poate fi exprimată prin luptă, prin război, prin răzbunare, printr-o viață care pur și simplu devine mediocră. Ce este mânia? Dicționarul explicativ al limbii române spune că mânia este o stare de iritare foarte puternică, provocată de un lucru neplăcut care contrariază. De asemenea, mânia este una dintre cele mai puternice stări afective, interioare, sentimentale ale omului și odată declanșată, ea este foarte greu de controlat. Sunt oameni care trecând prin procesul anilor ai vieții, ajung să-și controleze mânia, ajunge să nu mai fie controlați de mânie și să controleze mânia. După cum unii oameni trebuie să lupte ca să nu mai fie controlați de bani și să controleze banii sau orice altceva, și mânia poate fi controlată printr-o stare de maturitate și de disciplină. Cel mai nervos om din lume poate să devină un om controlat de Duhul lui Dumnezeu și de conștiința lui. Dar pentru asta trebuie să lucreze în mod serios și permanent. Mânia îl face pe om vulnerabil, îl transformă într-o persoană greu de suferit, un om care își face dușmani, care primește o reputație foarte slabă. Biblia spune în Efeseni, capitolul 4, versetele 26 și 27, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Asta înseamnă că prin mânie poți păcătui foarte ușor, dar există și posibilitatea, deși te mânii, nu ajungi să păcătuiești. Lucrul ăsta nu este ușor de înțeles și nu este nici ușor de explicat. Biblia spune că să nu apună soarele peste mânia noastră. Asta înseamnă cum a venit repede să-i și dăm drumul repede, pentru că dacă ea stă în sufletul nostru, ea face o rană din ce în ce mai mare. De asemenea, Biblia ne spune că dacă mânia va rămâne, vom da prilej diavolului. Și dacă îi dăm ocazia, să știți că el când are mingea la picior, dă gol, el nu ratează. Și ne transformă în niște oameni plini de resentimente, de amărăciune, frustrați. Și de asemenea transformă casa noastră un loc greu de suportat. Comunicarea este un lucru important între oameni și mai ales în familie, dar tocmai comunicarea aceasta poate să stârnească nervi, mânie și după aceea tot felul de manifestări pe care omul le are atunci când se mânie. Spuneam aseară, ieri de dimineață, cred, și repet acum, când reacțiile nu primesc răspuns, apar conflictele. Aseară spuneam treaba asta. Și când conflictele nu sunt rezolvate, apare cearta. Când apare cearta, diavolul este acolo ca să strângă rodul și să ne facă de rușine. De multe ori, nu neapărat ce spunem produce mânie, ci cum spunem. Fiecare avem obiceiuri pe care trebuie să le schimbăm, pe care le-am cultivat în medii mai puțin demne din viața noastră. Probabil în copilărie, probabil în anumite grupuri de oameni cu care am crescut sau cu care am trăit o parte din viață, unde aveam un limbaj jenant, comportamente rușinoase. Ori noi am început să ne luptăm, încercând să schimbăm cu ajutorul lui Dumnezeu aceste atitudini care nu ne-au făcut cinste niciodată, dar acum știm, atunci nici măcar nu știam. Aș vrea să spun că oamenii au predispoziție spre mânie. Când? Cum? Când soțul se simte provocat, neascultat, se concentrează pe dorința lui de a avea dreptate și ceea ce urmează este să-și dovedească dreptatea. Când soția se simte neînțeleasă sau jignită, soțul încearcă să o convingă să nu se supere. În conflict, soțul își apără punctul de vedere. Soția se apără pe ea și lucrul acesta este important de știut. Când apare o ceartă în familie, soțul nu se apără pe el. El își apără punctul de vedere. El e detașat de punctul lui de vedere, dar soția se apără pe ea. De aceea ea se va implica emoțional foarte intens în toată povestea asta. La mânie soțul își prezintă argumentele, la mânie soția își exprimă sentimentele. Între argumente și sentimente este o foarte mare diferență. Nu uitați că argumentele sunt în partea asta la bărbat și sentimentele sunt în partea asta la femeie. Fiecare are sabia lui, pistolul lui, diferit al soțului de al soției. În conflict, soțiile devin neîncrezătoare și negativiste. Vă mai aduceți aminte, spuneam aseară, că folosesc generalisme. Tu niciodată, tu întotdeauna. Ele nu-și dau seama că pentru un bărbat cuvintele astea sunt atât de calomnioase, atât de critice și de negative, pentru că bărbatul trebuie să dovedească performanța lui și când îi spui niciodată, cu alte cuvinte, îi spui tu ești un nimeni. Am poți să-i spui asta la soțul tău. Oamenii se mânie atunci când nu se simt iubiți și reacționează cu nemulțumire. Există între legile din lumea noastră o lege numită legea 9-1 sau 90-10. Legea asta spune că dintr-o sută de lucruri care ni se întâmplă într-o zi, pe 10 dintre ele nu le putem controla. Plouă afară și te udă. Nu poți controla treaba asta. Vine un om de pe drum, un prieten vechi, un cunoscut, n-a sunat, n-a spus nimic, tu ești cu casa pe dos, faci curățenie sau altceva, e la ușă. Nu poți controla treaba asta. În general, dintr-o sută de lucruri, cam 10 sunt de genul ăsta. 90 dintr-o sută le putem controla. Sunt tentat să mă supăr pe cineva că nu a făcut cum mi-a plăcut mie. Dar lucrul ăsta îl pot controla, pentru că se întâmplă în sufletul meu. Și pun frână la gândul meu care se rostogolește ca un bulgăr și se face din ce în ce mai mare. Și încerc să-i găsesc circumstanțe atenuante. Adică încerc să-l justific eu pe el în mintea mea și să spun, mă, nu poate mai mult. E obosit, e supărat, e implicat într-un divorț, are un copil bolnav, l-a dat afară de la lucru, i-a luat casa foc, a avut un accident cu mașina, nevasta lui e operată. Și încerc să-mi dau seama ce anume l-a făcut pe omul ăsta să se comporte așa de jos. Și găsind explicații în mintea mea, eu nu-i mai imput lui treaba asta. E, dar eu când fac asta, nu lui îi fac un bine, ci mie îmi fac un bine. Că dacă eu nu-mi rezolv problema mea, atunci eu nu dorm bine. N-am liniște, nu mă pot ruga, nu pot cânta, nu pot face nimic. El se culcă, eu nu mă culc. El m-a supărat, dar eu am o problemă. Și el s-ar putea să nu-și ceară iertare niciodată. Deci eu trebuie să învăț să controlez problemele care vin din împrejurările vieții. 90% din aceste probleme depind de mine. Am învățat, dragii mei, am învățat în viață, ca și dumneavoastră, că lumea asta nu se învârte în direcția în care vreau eu. Eu sunt doar un element dintre 7 miliarde de elemente. Am învățat că se vor întâmpla în viața mea lucruri care mă dor, care mă rănesc și eu nu trebuie să mă las răni de ele. Eu trebuie să găsesc o soluție să le ocolesc, că dacă mă confrunt cu ele, ele mă lovesc și mă rănesc și într-o zi mă vor omorâ. Eu trebuie să găsesc o soluție să fentez aceste dureri. Știu că 10 lucruri din 100 nu le pot controla și atunci spun, nu-i nicio problemă, dacă lucrul ăsta nu-l pot schimba, nici nu-i mai dau atenție. Nu dau atenție la lucrurile care nu le pot schimba. Pentru că ce rost are să-mi consum energia cu un lucru cu care oricum nu pot să-l schimb. O să mă mut cu mintea și o să mă gândesc ce pot controla eu și mă voi concentra pe lucrurile pe care le pot controla. Dragii mei, e foarte important în familie să ne controlăm pe noi. Tot timpul am fost obsedat ca Dumnezeu să o schimbe pe Carmen în anumite motive, în anumite privințe pe care eu le doream altfel. Și pur și simplu am ajuns astăzi la vârsta la care, schimbându-mă pe mine, nu mai e nevoie să se schimbe ea. Lucrul ăsta este foarte important. Tot timpul ni se pare că celălalt trebuie să se schimbe. Pentru că noi nu ne uităm niciodată la noi ca la o soluție, ci ne uităm întotdeauna la celălalt ca la o soluție. Lui cerem să sponsorizeze schimbarea. Lui cerem să facă schimbarea, să se cheltuiască pentru schimbare. În timp ce noi nu facem treaba asta. Vorbind despre lucrurile astea, aș vrea să vă mai aduc încă o dată aminte că noi vom aștepta în zadar ca partenerul să se schimbe după cum vrem noi, trăind în nemulțumire că nu s-a schimbat încă. S-ar putea să îmbătrânim și să ni se termine timpul numit viață Și partenerul să nu devină niciodată omul ăla pe care îl așteptăm noi, zâna aia care practic nici nu există între muritori. Uneori avem așteptări care nu sunt realiste, nu sunt normale, în lumea reală nu pot exista. Așteptări pe care ni le creăm din filme, din lumea noastră imaginară. Este bine să fim realiști, să ne uităm la viață și să înțelegem ce ne poate oferi ea mai bun. Dar dacă devenim nerealiști, atunci vom suferi mult. Încă un lucru la care trebuie să fim atenți, să fim atenți cum ne exprimăm emoțiile. Noi avem o grămadă de emoții în inima noastră. Nu trebuie să fim atât de sinceri încât să spunem tot ce simțim. Că în felul ăsta vom jigni ușor pe cei care sunt lângă noi. Trebuie să punem o cenzură, trebuie să punem un aparat care verifică, care selectează. Trebuie să spunem numai dacă avem ceva de spus, trebuie să dăm numai dacă avem ceva de dat. Altfel vom deveni niște oameni greu de suportat, niște oameni critici, certăreți, negativiști. Atunci când oamenii se mânie, ne întrebăm, cum ajung oamenii să se mânie? Că nimeni nu-și propune când se trezește dimineața să spună, Doamne, te rog, ajută-mă astăzi să mă mânii cât mai mult. Nimeni nu pornește viața în felul ăsta într-o zi. Dar oamenii totuși uneori se mânie și mânia produce ceartă, rupe prietenii, desparte soți și face mult rău în relații. Cum ajung oamenii să se mânie? În primul rând, oamenii își exprimă în mod greșit emoțiile. În al doilea rând, oamenii ajung să spună tot ce gândesc. Prin repetarea neînțeleaptă a mâniei, căsătoria se transformă într-o luptă. Oamenii ajung să se teamă că nu și-au ales partenerul potrivit, crezând că dacă se căsătoreau cu altcineva, acel altcineva ar fi fost mai liniștit, mai blând sau mai tolerant. Încercarea insistentă de a schimba partenerul cu orice preț, din nou este un lucru care poate provoca mânie. Partenerul trebuie convins, nu constrâns. Când e convins, el provoacă schimbarea. Când îl constrângem, noi încercăm să-l schimbăm și asta provoacă rupere, ruperea relațiilor. Complexele de inferioritate, de superioritate sau de adversitate pe care oamenii le au pot provoca mânie. Sunt copii care cresc în casa părinților lor și dobândesc un complex de inferioritate. Ce e ăla un complex de inferioritate? Îi intră în cap unui om că nu se pricepe să facă un anumit lucru. Și el devine din ce în ce mai conștient de inferioritatea lui, de nepriceperea lui, de neștiința lui, până când devine obsedat și dominat de această inferioritate. Și asta se numește complex de inferioritate. Omul ăsta se va retrage pentru că știe că orice face greșește și se face de rușine. Și ca să nu se mai facă de rușine, se închide în el. Nu mai vorbește, pentru că ori de câte ori și-a deschis gura, oamenii au râs de el. Și concluzia lui a fost, eu nu știu să vorbesc. Dacă a încercat să ajute pe cineva, întotdeauna a încurcat pe cineva. Și concluzia lui este că mai bine își vede de treabă. Și omul ăsta începe să se ascundă. Dacă e un grup de oameni, el îl evită. Nu vrea să stea de vorbă cu nimeni, vrea să fie cât mai singur, pentru că este un om care are despre el părerea că nu-i bun de nimic. E, omul ăsta când se va căsători nu va fi bun de mare lucru. Nu pentru că el nu va fi bun, dar pentru că el crede despre el că nu va fi bun. Ăsta se numește un complex de inferioritate. Dar există complexe de superioritate. Părerea înaltă și mândră pe care o au unii despre ei și se căsătoresc cu această atitudine înaltă despre ei și încearcă să-l domine pe partener. Orice spune partenerul nu-i bine. Tași fă din gură că tu nu știi. Tași bă din gură că tu nu știi. Ei, când te căsătorești cu un astfel de om, omul ăsta tot timpul îți va pune mâna la gură și te va jigni. Mesajul cuvintelor sale este că mai bine ai dispărea de aici, că oricum nu ești bun de nimic. E foarte greu să trăiești lângă un astfel de om. Dacă el vrea să se corecteze, e nevoie de un timp lung. Dar dacă nu vrea să se corecteze, o viață întreagă vei plânge și nu se va întâmpla nimic. Complexul de inferioritate poate să transforme un om într-o sperietoare, într-o umbră, iar cel de superioritate într-un arogant și într-un criminal. Există și complexul de adversitate. Adversitate înseamnă să te lupți cu cineva. Sunt oameni care își găsesc plăcerea să aibă conflicte verbale, fizice, La noi se zice gică contra, dacă vă mai aduceți aminte de exemplu. Adică orice ai zice, el crede invers. Dacă tu zici așa, el crede în partea cealaltă. Nu se simte bine până când nu e împotrivă. E și ăsta un duh, e și ăsta o atitudine care stăpânește, este un complex de adversitate. Nefericirea datorită neînțelegerii repetate în cuplu pot conduce la multă amărăciune și la pierderea entuziasmului. Așa cum oamenii sunt mai mărunți sau mai înalți, mai grei sau mai ușori, tot la fel mânia are grade de comparație. Spre exemplu, primul grad, primul nivel, cel mai mic nivel al mâniei, este mânia la nivel de emoție, dar este interioară și este justificată. Aceasta este amărăciunea pe care o are un părinte că un copil nu ascultă. Aceasta este amărăciunea unei soții sau a unui soț care are un tovarăș de viață care nu-și asumă responsabilitățile casei. Mânia asta este justificată, ai dreptate, dar asta nu înseamnă că iese din inimă. Ea este doar la nivel, e în inima ta, ești amărât pe bună dreptate pentru că. Asta este prima formă de mânie. La nivelul ăsta mânia nu este păcat. A doua fază a mâniei este că mânia asta se va manifesta. Iese din inimă și începe să se manifeste. Și se manifestă în mod agresiv, de obicei prin ceartă. Și când omul ajunge să se certe, lucrul acesta este păcat. Mânia exterioară se manifestă atunci când mânia interioară este scăpată de sub control. Asta înseamnă că întotdeauna când în inima noastră este o amărăciune, noi trebuie să ieșim în întâmpinarea ei și să o dizolvăm, să găsim un antidot. Dacă nu vom găsi, pe omul ăla noi nu-l vom mai suporta. Ne vom uita la el diferit. În inima noastră nu vom mai avea satisfacție și simpatie pentru el. Ocolim privirea să ne mai uităm în ochii lui și tot timpul ne vom găsi plăcerea dacă el e absent. Când apare el, simțim că trebuie să plecăm. Ăsta este începutul unui mare păcat, a unei relații frânte, indiferent că e în familie, că este în slujire sau în altă parte. Ok. Îmi cer scuze că trebuie să facem ceva aici ca să putem porni videoproiectoarele. Vă rog să-mi îngăduiți, o să dureze foarte puțin, sper. Au dat vina pe mine că pe aici pe undeva e problema. Să vedem dacă e adevărat. Uitându-ne în carte, observăm că Biblia vorbește folosind câteva cuvinte despre mânie. Și primul cuvânt pe care Biblia îl folosește pentru mânie este iuțimea. Sunt oameni iuți. Oamenii iuți sunt colerici. Omul se naște coleric și nu se poate schimba niciodată. El trebuie doar să învețe să lucreze cu el. Trebuie să găsească soluții la manifestările lui iuți. Un coleric nu va fi niciodată altfel. El are o viteză de reacție a manifestărilor foarte mare, se va supăra într-o fracțiune de secundă. Pur și simplu, imediat îi sare țandăra. Persoanele care sunt în felul ăsta sunt cele mai predispuse la ceartă. Nimeni nu se ceartă mai repede, mai ușor și mai des ca un coleric. Colericii sunt oameni harnici. Sunt oameni foarte, foarte inimoși. Aleargă fără să se obosească. Ei nu sunt mari gânditori, dar sunt mari activiști. Sunt în stare de activitate de noaptea până noaptea. Ăștia pot să muncească două servicii, se mulțumesc cu puțin, sunt niște muncitori buni. Dar persoanele acestea și relele și mânia o fac la fel de bine ca toate celelalte lucruri. Ei bine, atunci când un mânios se ceartă cu cineva, el se ceartă mai bine decât oricare dintre cele patru tipuri temperamentale. Partea bună a celor care sunt colerici și se mânie este faptul că lor le trece repede mânia, și a doua calitate este că întotdeauna ei sunt sinceri și spun. Ei verbalizează mânia. Vine, îți trage o răfuială serioasă și după aceea el nu mai rămâne în inimă cu nici cel mai mic resentiment. Nu tot la fel se întâmplă și cu ceilalți care nu se vede că-s mânioși și pot să stea așa mocnind în el, nu e nici focul aprins, nu e nici stins, luni de zile, poate chiar ani de zile. Este complicat să trăiești și cu un astfel de om. Cineva zice că mai bine trăiești cu cineva care îți spune ce are de spus și după aceea se face din nou dimineață și iese soarele, decât cu cineva care plouă așa mocănește încetişor, fără sfârșit, o grămadă de timp. Nici nu știi cum este mai bine, este bine așa cum este, cred eu, că oricum nu mai putem schimba partenerul de viață, ni l-am ales și cu el trebuie să îmbătrânim. Dumnezeu să ne ajute să găsim soluții la problemele astea și să gestionăm toate neînțelegerile și toate mâniile care izvorăsc în inima noastră și care se manifestă în familiile noastre. Celelalte tipuri temperamentale, precum sangvinicul, melancolicul și flegmaticul, ei nu mai sunt la fel de mânioși, însă ei sunt persoane care țin supărare mai mult și chiar dacă se prefacă nu s-a întâmplat nimic de multe ori, ei ne taxează. Și nici nu știu dacă lucrul ăsta nu este mai rău decât altceva. Of, of, of. Au cășunat pe mine, dar n-au avut dreptate. Da, în sfârșit, să lăsăm lucrurile astea în pace, că ne trece vremea încercând să le pornim retro-videoproiectoarele. Spuneam mai devreme că prima manifestare a mâniei este iuțimea, a doua este invidia și a treia este dușmânia. Sunt situații în care încercăm să găsim soluții la mânia noastră și nu găsim soluțiile bune. Și prima atitudine pe care o putem încerca este să ne suprimăm mânia. Ea este în interiorul nostru, noi nu avem explicații la ea, dar încercăm să o suprimăm și să creăm o stare de aparentă pace. Adică mă întâlnesc cu fratele pe care nu-l mai înghit, dar mă fac că totul este în regulă. Îl salut, dau mâna cu el, vorbesc cu el, dar el simte și simt și eu că pacea este aparentă, nu-i reală, e încordare, n-avem ce să vorbim unul cu altul, avem gura uscată, nu merge. Și în loc să avem puterea să stăm jos și să vorbim sincer despre ce simțim, pur și simplu o lăsăm așa și ne facem că plouă. Dacă așa procedăm în familie, atunci este complicat. O a doua atitudine este să manifestăm mânia, adică să reacționăm ironic, să reacționăm critic sau să reacționăm agresiv. Ambele trei sunt greșite. Mânia este de mai multe feluri. Unul încarcă, doi descarcă, treaba merge și te baci. Da, haideți să revenim. Sunt oameni atunci când se mânie ca un cuptor. Mânie controlată. Sunt oameni ca un iceberg, ca bucata aia de gheață care este mai mult ascunsă decât în afară. Dumneavoastră știți că cel mai mare vapor din lume a fost cufundat de o bucată de gheață care era așa de mică la vedere și așa de mare ascunsă. E mânia cărbunii încinși, mânie care e acumulată, e mânia vulcan, cel care, vorbeam puțin mai devreme, când se supără face un scandal monstruos. Este mânia de gen furtună, foarte agresiv. Atunci când vorbim despre mânie sau despre atitudinile mâniei, vă spuneam de câteva ori în zilele astea că bărbații știu să facă două lucruri când se mânie. Prima atitudine... Prima atitudine este lupta. Asta este o atitudine specific feminină. specific masculină. De obicei, femeile nu folosesc lupta. Bărbații se luptă atunci când se mânie. Asta înseamnă că folosesc acuzații, reproșuri, dau sentințe de astăzi înainte. Nu o să te mai bag în seamă, o să vezi tu că nu te mai pup, nu te mai îmbrățișez, nu-ți mai dau nu știu ce. Scopul conștient sau inconștient este să-și intimideze partenerul. O a doua atitudine pe care o au bărbații pe lângă luptă e retragerea. Una din două știu să folosească. Retragere înseamnă că se închide în el și nu mai zice nimic. Își tratează cu indiferență soția și în felul ăsta nu-i mai dă atenție și nu-i mai dă afecțiune. Scopul este să o pedepsească. Femeia are alte moduri de a se mânia. Primul este simularea, adică are o atitudine de a se proteja pe ea. Ea știe că nu poate să lupte cu soțul, pentru că dacă el se mânie, agresivitatea bărbatului e mai mare decât a femeii. Și atunci nu-și mai permite să fie sinceră. Ea știe că dacă e sinceră, el se enervează, țipă, nu are curajul să se confrunte cu subiectul și atunci ea se închide în ea. Dar asta o face să sufere foarte mult. Dacă o femeie trăiește în felul ăsta, în timp sistemul ei nervos începe să se erodeze, să obosească și încep să apară tot felul de tulburări. Și sigur că toate astea la cap și pe sistem nervos. Ori începe să tremure, ori are o agitație foarte puternică, nu mai suportă picăturile de la apa din chiuvetă. Dacă pică, pic, pe ea o scoate din sărite, nu suportă. Ei, asta demonstrează o femeie care a fost strivită toată viața de cineva care n-a înțeles-o și a pus presiune emoțională pe ea. Poate dumneavoastră zâmbiți de lucrurile astea, mai ales cei mai tineri. Și eu am zâmbit când am fost tânăr. Însă astăzi mă uit la soția mea și îmi dau seama că a dus o povară de multe ori prea mare în tinerețea ei, lucruri care i-au rupt și raspinării, i-au rupt o mână, i-au rupt un picior și de astea nu te mai faci bine niciodată ca la început. Când este vorba de oase rupte, asta nu-i mare problemă, dar când lucrurile se întâmplă la cap, la computer și mai ales la sistemul nervos, efectele sunt complicate. Încovoierea este a doua atitudine pe care o femeie o are atunci când se mânie. Asta înseamnă că se resemnează. Vă mai aduceți aminte de exemplu cu Lea? Că a făcut 4 copii și de 4 ori a sperat că bărbatul o va iubi și n-a iubit-o? Vă mai aduceți aminte că la al 5-lea copil n-a mai avut putere să spere. S-a resemnat. Nici n-a mai așteptat să fie înțeleasă și iubită. Asta este cea mai gravă stare în care poate ajunge o femeie. Să-și piardă speranța că soțul se mai poate corecta. Femeia aceea pur și simplu moare. Speranța ei în restaurarea lui, în revenirea lui acasă, în luarea lucrurilor de la început, într-o nouă șansă, pur și simplu se risipește. Un bărbat nu prea ajunge în starea asta niciodată, pentru că el nu folosește nici simularea, nici încovoierea, că bărbatul nu-i femeie. Dar o femeie poate să ajungă aici, să nu mai spere. Femeia aceasta este o femeie disperată și absentă. Care sunt motivele pentru care oamenii se mânie? Bani, viață intimă, responsabilități neasumate, rude, decizii greșite, organizarea timpului, suspiciuni, perfecționismul. Cei care sunt colerici, de obicei sunt foarte organizați. De pildă, dacă eu merg acasă și mă descalț, probabil că de cel mult 20 de ori în viață, în 52 de ani, eu mi-am lăsat pantofii așa unde m-am descălțat oricum. Altfel, i-am luat pe amândoi, i-am pus absolut paraleli. Dacă unul are botul 2 mm mai încolo, mă mănâncă pielea, nu pot, trebuie să-i pun așa și să-i așez paralel cu zidul și așa frumos pe colț, ca și cum i-am făcut pentru o poză. De undeva din sângele meu pleacă tendința asta. Dar acest perfecționism, această militarie, devine o povară pentru tovarășul de viață. Că te duci în casă și vrei ca toate lucrurile să fie puse la 90 de grade, să aibă paralelism cu ceva. Și tot, hei, o viață întreagă să trăiești în hei de ăsta, e puțin complicat. Sunt oameni perfecționiști. Ei, dacă sunt perfecționiști cu ei, nu-i problemă. Sunt oameni care nu suportă scamele. Pur și simplu nu suport scamele. Parcă mă mănâncă, parcă mă mușcă. Nu suport scamele, dar dacă eu nu le suport pe mine, nu-i nicio problemă, că nu vă deranjez cu nimic. Dar să stau lângă cineva și să spun, hei, mai e o scamă, te rog, încearcă să o dai jos. Și să-i zic de 20 de scame în felul ăsta, omul ăla, vă dați seama că va pleca, nu va mai sta cu mine. Perfecționismul ucide. Este bine să fii perfecționist, dar nu exagera de perfecționist. De obicei, bărbatul are probleme cu performanța și competența. El tot timpul crede că ce îi spune soția lovește în performanța lui și în competența lui. Soția, dimpotrivă, are probleme cu sentimentele. Ea tot timpul crede că o neglijezi. Ea crede că nu o iubești dacă nu-i faci ceva. Dar de la iubire până la faptul că am uitat, că n-am fost atent, că e o grămadă. Ce legătură are cu iubirea? Iubirea e un lucru mare, înalt. Cum să nu te iubesc, Doamne, iartă-mă? Doar ești nevasta mea. Dar din toate nimicurile tu înțelegi că nu te iubesc, pe asta ai treabă? E, toate lucrurile astea pentru ele sunt normale. Pentru că întotdeauna când faci un lucru sau nu faci un lucru după cum ea se aștepta să-l faci sau să nu-l faci, ea simte că este neglijată și imediat ea crede că nu este iubită. Uitați-vă la individul ăsta, e un bărbat mânios. Ăsta chiar că e mânios. Mânia este manifestarea emoției interioare. Furia este acumularea mâniei. Răzbunarea e manifestarea păcătoasă a mâniei. Observați unde începe păcatul. Aici nu-i păcat și nici aici nu-i păcat, pentru că toate lucrurile astea se întâmplă în inima omului. Dar când omul începe să acționeze în funcție de sentimentele care le are, el se răzbună. El își pedepsește soția că nu o bagă în seamă sau țipă la ea și o jignește. Care este mentalitatea care justifică sau condamnă mânia? Oamenii trebuie să se poarte cu mine așa cum mă port eu cu ei, altfel mă enervez. Sunt oameni care se poartă foarte bine cu mine și după aceea ei se așteaptă ca și eu să mă port la fel cu ei. Și dacă nu mă port la fel cu ei, ei se enervează. Alții spun, nu-mi place că oamenii se poartă cu mine altfel decât mă port eu cu ei, dar pot trece peste treaba asta, fiindcă eu mă pot controla doar pe mine. Eu pot să salut când mă întâlnesc cu dumneata și să mă supăr dacă nu-mi răspunzi. Sau pot să salut și să nu mă supăr dacă nu-mi răspunzi. Cum e mai bine? Mai bine este să nu mă supăr. Păi de ce să-mi fac eu o problemă că matale nu știi să saluți? De ce să fac eu din treaba asta o problemă? Eu mi-am făcut datoria, am moțăit, am dat din cap, am spus bună ziua, că dumneata vrei să-mi răspunzi sau nu vrei să-mi răspunzi, eu nu pot controla treaba asta. De ce să-mi creez eu o problemă pentru un lucru care nu-l pot controla? De ce să am eu o zi proastă din cauza asta? Păi în fiecare zi mă întâlnesc cu cineva care nu vrea să mă salute. Înseamnă că eu sunt condamnat la nefericire. Eu am o problemă dacă gândesc în felul ăsta. Eu trebuie să mă corectez. Îmi fac datoria și te salut, că asta este caracterul meu. Dar dacă dumneata am răspuns sau nu, ăla e caracterul dumitale. Iar eu pentru caracterul dumitale nu am nicio problemă. Să nu te aștepți să mă supăr că nu m-ai salutat. Nu mă supăr că ani de zile m-am supărat și n-am câștigat nimic. Nici nu te-ai interesat că m-am supărat. Și acum am hotărât să nu mai mă intereseze nici pe mine dacă mă salut sau nu. Orică mă saluți, orică nu mă saluți, tot acolo este. Grija mea este să te salut pe dumneata. Că atunci când voi ajunge în cer, singura persoană de care eu voi da socoteală sunt eu. Nu mă va întreba Dumnezeu pe mine de ce nu m-ai salutat dumneata. Dar dacă nu te superi pe dumneata, te va întreba. Mentalitatea care justifică mânia. Trebuie să mă enervez, spun unii, ca să obțin ce doresc. Altfel, oamenilor nu le pasă de mine. Sunt oameni care cred că dacă fac scandal, eu cunosc pe cineva care atunci când ajungea la vamă, era timpul cu vămile, urla, țipa și făcea un scandal până când vamea și spunea, liniștește-te, liniștește-te, du-te, 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 du-te. Și el a văzut că îi merge. Și oricine, oricine se întâlnea și nu putea să rezolve problema, făcea un scandal ieșit din comun, până când omul ăla, ca să scape de necaz, spunea, du-te, ia, mai ia una, dar du-te. Sunt oameni care dezvoltă o astfel de mentalitate. Alții spun, pot să mă enervez pentru a-mi expune punctul de vedere, dar aceasta nu corespunde principiilor mele. Eu pot să țip acum ca să spun, hei, ajunge, gata, destul mai călcat pe bătături. Pot să fac asta. Dar dacă fac asta, știi ce vei spune? A, am crezut că ai mai multă minte, dar nici tu n-ai. Eu nu vreau să te las să crezi asta despre mine. Așa că n-o să țip. N-o să țip. Mai bine plec cu problema rezolvată, dar mă vei ține minte ca pe un om care am știut să mă comport frumos când m-ai călcat pe bătături. Nu-ți vei pierde respectul pentru mine chiar dacă nu m-ai ajutat. Asta este o problemă de caracter. Dacă soția țipă, asta nu înseamnă că trebuie să țip și eu. Eu pot să vorbesc frumos și încet, pentru că ei când îi va trece nervii, va spune, ceva nu-i bine cu mine. Dar dacă și eu țip, e 1-1. Dacă îl țipă numai ea, e 1-0 pentru mine. Nu-i bine să învingi în viață? E bine. Mentalitatea care justifică sau condamnă mânia, un al treilea lucru, trebuie să mă enervez că altfel voi fi considerat un papă lapte. Fiți sincer, nu e asta o mentalitate? Este. Dom'le, dacă tag din gură, toată lumea vă crede că sunt fraier. M-am pocăit, dar acum nu înseamnă că... Sau altă atitudine. Îmi place să fiu respectat, dar mânia nu-i modul în care eu cer respectul. Nu-i un mod de a vă cere să mă respectați. Că dacă m-am mânia și prin mânie vă cer să mă respectați, nu o să mai mă respectați niciodată. Extreme ale gestionării mâniei. Adică, cum pot ajunge oamenii la extremă când se enervează? Explozia mâniei, asta înseamnă mânie manifestată necontrolat. Pur și simplu nu te mai interesează. Ai ajuns atât de amărât și de supărat încât nu te mai interesează dacă aud vecinii. Gata, acum vreau să mă recoresc. Simți că pleznești. Acces de furie care provoacă certuri inutile, lasă răni adânci și așa mai departe. O altă atitudine este inhibarea mâniei. Adică mânie înnăbușită complet în public. Riscul acestei metode, spuneam mai devreme, este să-ți pierzi sănătatea. Ce se întâmplă dacă umfli un balon mai mult decât trebuie să-l umfli? Pleznește. Și omul e ca un balon, că nu-i din fier. Și fier dacă e, tot pleznește. Aparenta pace. Asta dă frustrare. Pleci, trec anii și zici, bă, ce fraier am fost că nu i-am zis. Mă, trebuia să-i zic ca să știe. L-am lăsat să creadă că nu-i nicio problemă, iar eu nu pot dormi de 2 ani de zile bine. Nu ți-ai rezolvat problema. Abordare tăcută. Persoane care încearcă să se ascundă în timp ce se răzbună. Adică nu-ți spune că e supărat, dar în același timp te pedepsește. Bine care cască. Asta e bine. Care este riscul mâniei camuflate, adică ascunse? Nu vrei să te dai de supărat. Și vrei să demonstrezi că nu-i nicio problemă. Ăsta este colecționarul de vânătăi. Reacția critică. Asta este atitudinea care ucide, pentru că se repetă întotdeauna. Principii biblice în legătură cu mânia. Deseori putem păcătui că nu ne mâniem, în timp ce de obicei păcătuim că ne mâniem. Vă dau un exemplu de păcat, de nemânie. Când a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. Când s-a mâniat foarte tare? Domnul Iisus, când a intrat în templu și a văzut acolo bișnițarii, s-a mâniat foarte tare. Când s-a mâniat foarte tare? Sunt situații când ești indignat că Evanghelia lui Dumnezeu este călcată în picioare. Oamenii ăștia au făcut un film cu Domnul Iisus că trăiește cu Maria Magdalena. Eu sunt foarte mâniat pe treaba asta. Nu e o mânie păcătoasă, e indignarea mea că Dumnezeu este tratat în felul ăsta. Sunt mâniat pe copilul meu că nu-și respectă mama, adică pe soția mea. Asta nu e o mânie păcătoasă. Asta nu înseamnă că îl înjur pe copil, dar în sufletul meu sunt indignat că am crescut un copil care nu-și respectă mama. Sunt situații în care tăcerea este păcat. Neluarea de atitudine este lașitate. Sunt aici câteva versete pe care le-am dat pentru asta. Mânia este un sentiment cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Mânia, în forma ei inițială, nu este deloc un păcat. Adică la nivel de indignare, la nivel de nemulțumire, la nivel de constatare. Păi nu mai imaginați-vă acum că screen-urile astea, până când plecăm de aici, s-ar fi ridicat și s-ar fi coborât. Le-am fi zis la oamenii ăștia: bă, fraților, dacă tot ați închiria prăvălia asta, reparați-vă, mă, oameni buni, chestiile astea, că am venit și noi să facem o treabă și nu putem de voi. Am fi fost indignați. Nu era normal să ne indignăm din cauza asta. Că nu ne-a dat la jumătate de preț, ne-a dat la preț întreg. Păi și noi avem pretenția ca și astea tot la preț întreg să funcționeze. Asta nu e obrăznicie. Asta este normal, ești indignat de faptul că dai bani întregi și primești pe jumătate sau pe sfert. Asta nu înseamnă că ești tupeist sau obraznic. Înseamnă că vrei să cumperi de banii pe care i-ai dat. Nu-i deloc greșit să faci treaba asta. Un om trebuie să țină cont de sentimentul lui de mânie, dar să nu se lase controlat de el. Acum nu se cade să mergem la oameni aia, să facem acolo tămbălău, să ne comportăm ca niște oameni fără caracter, să înjurăm, să cine știe ce altceva să facem. Dar undeva în inima noastră ne deranjează că am crezut că va merge și n-a mers. Până aici e ok, dar felul cum ne controlăm de acum încolo, cum manifestăm indignarea din interior, asta poate deveni păcătoasă. Așa e în familie. Mă deranjează un lucru la soția mea, dar în momentul în care mă las controlat și îi spun: păi ești o nu știu cum, aia, ăla e păcat. Faptul că m-a deranjat nu-i păcat, nu-i normal să mă deranjeze ceva ce nu-i bun? Îndepărtează-te de nebun, căci pe buzele lui nu vei găsi știința. Asta înseamnă că sunt profesioniști care toată viața lor, în fiecare zi, trăiesc nebunia. Dacă vei trăi lângă ei, întotdeauna vei fi expus la asta. Nu te grăbi să manifesti mânia. Ăsta este un principiu biblic. Te-ai mâniat în interior, e ceva ce nu-ți place, e ceva ce te nemulțumește, era normal să fie altfel, nu așa, ai dreptate. Dar de acum încolo cum te comporți? De-abia de acum încolo dovedești dacă ești un om înțelept și matur sau ești ca un copil care pur și simplu face un scandal monstruos. Nu se rezolvă problema că face un scandal monstruos. Nu se rezolvă, dimpotrivă, se complică. Înțelepciunea îl face pe om răbdător și e o cinste pentru el să uite greșelile. Ce-ar fi, Carmen, să nu-mi uite mie greșelile? Să-mi tot aduc aminte în fiecare zi de chestia cu Nesu. Mi-a adus aminte odată, gata, e suficient. Dar dacă mi-ar spune asta în fiecare zi, ar deveni complicat într-o zi, aș spune: știi ce, trebuie să stăm de vorbă. Am mai făcut și alte câteva lucruri bune în viață în afară de Nesu, de la sora acutare. Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, că mânia locuiește în sânul nebunilor. Ce părere aveți de treaba asta? Numai gândiți-vă cum ne vede Dumnezeu. Și nouă ni se pare că suntem băieți de treabă, că venim la biserică. Cum ne comportăm când lucrurile nu merg? Poate avem o soție, dacă noi suntem un coleric din ăla, pac, 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 la 2-3-80, facem toate lucrurile repede, repede, gata, am rezolvat. Și avem o soție flegmatică sau melancolică, adică genul ăla de femeie liniștită, le face, dar mai încetişor un pic. Nu e așa că te mănâncă aici, de-abia poți să suporți. Dar ascultă-mă, dumneata ai ales-o. Dacă eu îmi cumpăr o pereche de pantofi, pe cine să-mi dau vina că mă bat la călcâi? Dacă ai ales-o așa, poartă-o așa. Dă-i un timp, ia-ți 5 minute mai mult. Dar toată ziua să-i bași degetul noi că ești ca nu știu cine așa, nu e o soluție. Sau ia, păi mai stresat, toată viața mai târâ după tine. Vedeți, trebuie să ne raportăm la tovarășul de viață, fără reproșuri. Pentru că de câte ori să-i reproșăm, că ea n-are cum să se schimbe. Viteza ei de reacție, ea e cu a întâia. Dacă e cu a întâia, atâta viteză are. Dar asta nu e rău, nu e bine, e doar așa. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Principiul numărul 5. Încearcă să scurgi o travă care este în sufletul tău. Eliberează-te de ea. Orice om are un dop. Dumneavoastră știți ce e aia putină, nu? Iertați-mă că spun asta, în alte zone ale țării se spune altfel, de-aia întreb. Există tot felul de denumiri, ca la cartofi și ca la pepene. Unde te duci trebuie să spui altfel. Ei, Putin are un vas mare care jos are un orificiu, o gaură și un dop acolo. E, dopul ăla se scoate din când în când. Noi strângem mânia într-o putină, într-un borcan. Și borcanul ăla are un dop. E, dopul ăla trebuie desfăcut uneori pentru ca să iasă. Că altfel asta nu se dizolvă. Asta rămâne acolo și în 2 ani tot acolo e. Trebuie neapărat să o lăsăm să se scurgă. Cum? Prin a vorbi despre treaba asta. Stai înaintea lui Dumnezeu și vorbește despre lucrurile astea. Cu ani în urmă, eu am fost confruntat cu o problemă foarte complicată. Și asta m-a pus în situația să mă uit la persoana care mi-a făcut rău și să nu mai pot să o văd. Dar eu trebuia să dau cina, nu numai să iau cina. Trebuia să predic, nu doar să ascult predica. Trebuia să fac ungere cu un de lemn, nu doar să primesc ungere cu un de lemn. Și mi-am dat seama că eu am o problemă. Omul ăsta n-a venit să-și ceară iertare niciodată. Dar eu nu puteam să-l suport. Aveam dreptate, cel puțin din punctul meu de vedere. Mă trezeam dimineața la 3, la 4 și mă miram, mă întrebam ce are în cap de nu vine să spună: Domnule, iartă, m-am greșit. N-a venit niciodată. Și pur și simplu mi-am dat seama că el s-ar putea să moară și eu la fel de bătrânețe și să nu vină. Și eu am focul ăsta aprins în sân. Eu ce fac cu focul în sân acum? Și m-am pus pe genunchi și am început să mă rog cam așa: Doamne, nu pot să-l sufăr pe omul ăsta. Eu cred că n-a fost cinstit cu mine. Cred că e un om rău. Omul ăsta, uite ce mi-a făcut, tu știi. N-are nici atâta omenie să-și repare greșeala și să vină să-și ceară iertare. Doamne, te rog, ajută-mă să trec eu peste treaba asta, că el nu o să mă ajute. El lasă așa problema asta în fața mea și eu toată viața o să am o problemă. Ajută-mă să trec peste problema asta și iartă-l. Și ajută-mă și pe mine să-l iert. Doamne, poate că și eu în viață vreodată am greșit la cineva exact cum mi-a greșit el mie și nici eu n-am reparat problema exact cum nu mi-a reparat-o el. Doamne, poate nu-l duce mintea mai mult. Poate e un om care n-are carte, poate n-a făcut școală, poate așa e el de felul lui. Poate n-a avut un exemplu bun de la cineva. Și în rugăciunea mea, vorbind cu el, cu Dumnezeu despre el, am început să-l justific pe el. Și să spun: Doamne, iartă-l. Că el are și calități, n-are numai defecte. Mi-aduc aminte că odată m-a găsit cu mașina pe dreapta trasă, că nu mai mergea, s-a dat jos și m-a ajutat și am pornit mașina până la urmă. Doamne, ajută-mă să-l iert. Și pur și simplu eu am încercat să rezolv problema noastră, adică a mea și a lui, fără el, doar eu. Eu cu Dumnezeu. Și când m-am ridicat de pe genunchi, problema era un pic mai mică. Și când m-am rugat din nou pentru rugăciunile mele obișnuite, din nou m-am rugat pentru treaba asta. Și iar am ajuns aici. Și am avut din nou o vorbire cu Dumnezeu și i-am spus: Doamne, ajută-mă, te rog frumos, să trec peste supărare, chiar dacă el nu-și cere iertare. Nu vreau să stau eu cu focul în sân toată viața, că el nu vrea să-și ceară iertare. Doamne, binecuvintează-l. Și rugându-mă pentru el, a început să-mi dispară mânia pe el. Adevărul este, dacă vreți să mă credeți, că m-am rugat mai bine de 2 ani. În aia 2 ani n-am făcut nici o rugăciune fără ca să nu mă rog și pentru treaba asta. Și la masă, dacă mă rugam, devenise un automatism. După ce m-am vindecat de treaba asta, a trebuit să-mi iau un timp lung ca să uit partea asta de rugăciune, pentru că ori de câte ori mă ridicam să mă rog, întotdeauna venea și bucățica asta: Doamne, și problema aia mea cu omul ăla, te rog frumos, ajută-mă să trec peste, dă-mi mai multă bunătate și mai multă dragoste. Ei, ori de câte ori mă rugam, mă ridicam de pe genunchi și nu mai aveam nicio problemă. Însă mă întâlneam cu cineva și spunea: bă, m-am întâlnit cu ăla și iar am mai zis ceva de tine. Și iar revenea furia și ziceam: după ce că mi-a făcut ce mi-a făcut, tot nu se potolește, tot vorbește de mine. Și iar trebuia să o iau puțin de la capăt. Și toată a fost munca sufletului meu. Însă toată perioada aceasta lungă de timp a fost o mare școală pentru mine, ca să înțeleg că dacă eu nu am grijă de mine, nimeni nu va avea grijă de mine. Dacă eu nu veghez asupra la liniștea din sufletul meu, voi fi mereu un om plin de resentimente, agitat, cu probleme nerezolvate și mă voi plânge pe drept. Da? Dacă la intersecție cineva mă omoară în timp ce eu sunt pe verde, ce câștig? Ce, e un fel de a muri pe verde și e un fel de a muri pe roșu? Nu. N-are nicio importanță pe ce culoare a semaforului ai murit. Important e că te-ai dus și ți-au rămas copiii fără tată. Nu te mai bucura că ai avut dreptate, că nu folosește la nimeni că ai avut dreptate. Problema este că ești cum ești, cu dreptatea în mână.
Găsește o soluție să-ți rezolvi problema și să nu mai dai vina pe cutare că ai dreptate. Ai dreptate, dar cu dreptatea asta stai o viață întreagă supărat. E asta o viață bună? La fel este și cu nevasta sau cu bărbatul. Nu e o soluție să spun, păi, mi-am luat o nevastă, e așa și așa. Așa este. Dar găsește o soluție să rezolvi problema asta. Găsește o soluție să treci peste. Trebuie neapărat să stai cu șarpele acolo sau să stai cu problema acolo, cu boala acolo, dar tu să-ți găsești fericirea și bucuria chiar și în situația aia. Altfel ești un om frustrat și amărât și doar odată trăiești. Mânia te face vulnerabil să păcătuiești. Când omul e mânios, e cel mai vulnerabil. De câte ori la mânie nu spunem noi o vorbă urâtă și la rând spunem, Doamne, iartă-mă. Nu era bine să nu spunem nici Doamne iartă-mă și nici vorba pentru care am spus Doamne iartă-mă? Era. De ce nu ne disciplinăm noi să ajungem așa? Mânia răzbunătoare este greșită. Mânia care ajunge la răzbunare este greșită chiar dacă ai dreptate. Omul lui Dumnezeu nu trebuie să supere. Bărbatul nu trebuie să supere. Acum haide să fim serioși. Pe cine să mă răzbun? Pe nevastă-mea? Păi cu femeia asta trăiesc o viață întreagă. Și dacă ajungem la 70-80 de ani, mai avem vreo 20-30. 20-30 de ani, eu tot în conflict să stau cu ea. Păi acum, chiar dacă nu mă interesează de ea, măcar de mine, aia e viață? Nu zice ce mi-a făcut el așa, am să-i fac și eu lui, că asta nu vine din înțelepciune. Uite ce zice Biblia. Nu zice, asta mi-ai făcut, asta-ți fac. Manifestarea mâniei demonstrează o inimă goală de duh și fără stăpânire de sine. Galateni 5,23. Metode de evitare a mâniei. Ascultă partenera fără să o întrerupi. Ce ziceți de asta, dragi frați? Văd că dați din cap în direcția corectă. Dar e ușor să facem asta? Fără să o întrerupi? Mai. Păi câteodată vorbește, nu se încurcă. Respectă tăcerea partenerului. Dacă prima este pentru bărbat, a doua e pentru femeie. Vă aduc aminte încă o dată, stimate surori, că bărbatul are un sertar cu nimic. Adică are momente când intră în el pentru că el caută soluții la problemele cu care se confruntă el, familia sau biserica. Și atunci el se gândește, când bărbații gândesc, tac. Și pur și simplu e absent. Respectă timpul ăla de tăcere al lui. Lasă-l 5 minute, 15 minute, că nu ia casa foc. Aleluia! Găsește locul, timpul și atitudinea potrivită pentru a discuta cu partenerul. Fraților, dacă vrem să avem o discuție cu soțul sau cu soția, trebuie neapărat să organizăm timpul ăsta. Vreți să mă credeți că am ajuns astăzi la situația în care pot să aștept o săptămână ca să ajung să am o discuție cu Carmen despre un lucru care m-a supărat. De ce? Spre exemplu, de 3 zile, de 4 zile, n-am avut deloc timp, absolut deloc. Am mâncat, am dormit și am fost aici. Dacă eu aș fi avut o problemă cu ea, n-aș fi putut să discut problema asta cu ea. Și ar fi trebuit să o amân. Asta înseamnă că trebuie să mă obișnuiesc să am un loc în suflet unde pun lucrul ăsta care mă deranjează, până când ajung să am o oră, două. Facem două ceaiuri, că două ore durează, că noi vorbim ca oamenii serioși, nu așa, nu glumim. Și atunci aștept până când am două ore. Și nici nu aici pe scaun să se uite toată lumea la noi cum gesticulăm și cum... De ce să mă fac eu de rușine la dumneavoastră? Ce câștig? Și aștept până ajung undeva într-o cameră și o încui și stăm amândoi de vorbă. Și acolo mă rog lui Dumnezeu să am o atitudine care nu complică problema. Că dacă mă duc la ea și îi spun, ești tot nu știu cum. Sigur că ea la urmă, după ce îi spun eu ce mă doare, spune, stai, că acum dă-mi coace pistolul. Mai devreme îmi spusese așa. Și iată cum eu singur îmi complic viața. Dragii mei, atunci când avem o problemă cu tovarășul de viață, trebuie să găsim un timp potrivit să discutăm. Nu începe să discuți dacă în 5 minute te duci la biserică. Când în 5 minute o rezolvi, păi știi câte argumente, milioane de argumente ți-aduce ea și câte aduci dumneata. Ia-ți un timp suficient de lung ca să ai timp să rezolvi problema și când ai ieșit să fii spălat pe mâini și șters. Nu știe nimeni că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Găsește un loc potrivit să nu te audă copiii. Auzi, dacă e copilul de față, domnule, oprește-te. Ești om mare. Oprește-te odată. Oprește-te, trimite-l pe copil să cumpere înghețată și stai, domne, de vorbă cu soția sau cu soțul și să n-audă copilul că la nervi, la mânie, în timpul ăla, să nu vadă copilul lucrurile astea și să crească cu imaginea unei mame așa sau a unui tată altfel. Ce rost are? De ce să nu fiu frumos în poza din inima copilului meu? Toată asta este o chestie de obraz. Problema trebuie rezolvată, dar nu așa. Nu începe discuția înainte de masă. Am ajuns într-un loc care îmi place să vorbesc despre el. Eu știu că femeile nu ne înțeleg așa de bine, chiar dacă soția ne cunoaște că de ani de zile și un semn, dacă facem cu ochiul, poate să scrie o carte din semnul ăla. Dar unul dintre lucrurile pe care o soție nu le poate înțelege este că un bărbat nu poate să discute pe nemâncat nimic. Când un bărbat vine acasă, nu poți să-i spui nimic înainte de a mânca. Bărbații care sunt nemâncați sunt agitați. Oricum, nu o să-ți rezolvi problema dacă vorbești cu el nemâncat. O să spună nu se poate, n-avem bani și o să ajungeți la conflicte mai mari. Așteaptă o jumătate de oră și dă-i să mânce. CNC, dacă se poate bun e mai bine. Dar CNC, dă-i să mănânce. Și după ce a mâncat, lasă-l să răsufle. Și după ce a mâncat și a răsuflat un pic, spune-i vreau să vorbesc cu tine. Și vorbești cu el, dar asta este înțelepciune. Nu-i manipulare, e înțelepciune. Femeile, eu m-am mirat toată viața mea, cum poate Carmen să facă mâncare, să ne dea la toți să mâncăm și pur și simplu ea să nu mănânce. Vin cu 3, 4, 5, 10 musafiri, stă în picioare la toți și nu mănâncă. Eu n-am pot, musafirul, eu mănânc cu el. Nu pot să stau eu musafirul să mănânce și eu să stau în picioare să mă uit. O femeie poate să facă asta, hrănește toți copiii, se apucă de spălat vase, le aranjează totul. Și la urmă, după ce toată lumea pleacă la culcare, și ea și ea într-o farfurie ceva, se trage într-un colț și mănâncă 3 dumicăți. Numai o femeie poate să facă treaba asta. Un bărbat nici vorbă. Un bărbat are nevoie de întâietate, dăm să mânc ca să fiu normal. O femeie înțeleaptă va considera treaba asta pentru că îi va fi puțin mai ușor când vorbește cu dumnealui. Alege să comunici când ceva te deranjează. Nu ține prea mult că se umple paharul și când se umple, dă pe răscoale și când dă pe răscoale, fa scandal. Vorbește când e mânia puțină. Cheamă-o și spune-i, mă omule, n-aș vrea să te superi pe mine și nici n-aș vrea toată ziua să-ți bag de vină. Dar dacă tu ai avea un pic de bunătate să mă asculți, uite, mă deranjează chestia asta. Tu dacă nu o poți rezolva, eu o să încerc să mă acomodez la starea asta, dar mă deranjează prea tare. N-ai vrea să fii așa de bun, să un pic să mai o repare așa la colțuri, mă, puțin? E, dacă îi spui frumos, dacă îl rogi frumos, dacă îi explici că te doare, domne, n-ai un criminal lângă tine, ai pe nevastă și pe bărbat. Dar trebuie un pic de politică, stai de vorbă cu ea, stai frumos de vorbă cu ea, spune-i, domne, ce te deranjează. Așa se poate rezolva problema mai repede decât dacă îi spui că ești ca măta, că tu niciodată nu vrei să mă bagi în seamă. Dacă o iei pe partea asta la alta, scoți sabia, sigur că și ea scoate sabia, că doar nu o să stea să o tai la gât. Retrage-te atunci când ești mânios, pentru că dacă nu te retragi, vei face un scandal de care îți va părea rău. Dacă ești mânios, spune, iartă-mă puțin și du-te afară. Du-te și numără câte scânduri este în gard. Numără-le odată așa și mai verifică-le înapoi. În 5 minute se așează, tulburarea apei se liniștește. Se separă zerul de brânză. Și când intri în casă poți să spui, asta e brânză, asta e zer. Frații mei, să nu vă supărați pe mine dacă vă spun asta. Noi trebuie să învățăm să fim oameni de calitate. Noi trăim într-o natură complicată. Noi trăim pe un pământ blestemat. Toată mașinăria asta numită om a avut un accident super mare la început când Adam a păcătuit. Și noi trăim într-o natură pervertită, murdară, accidentată, legată cu sârmă, cu ață. Noi trebuie să învățăm să avem o viață de calitate. Noi trebuie să câștigăm respectul la persoana asta de lângă noi. Că altfel ne suportă că n-are încotro. Aș muri de ciudă, m-aș trage de cap să știu că mă suportă că n-are încotro. Ar fi insuportabil pentru mine să știu că mă suport așa ca pe un... că n-are încotro ce să facă săraca, să divorțeze? Aici să ajung eu? Verbalizează cu grijă când ești nemulțumit de ceva. Nu te grăbi, nu te grăbi. Fă-ți propozițiile în cap. Câteodată când mă supără cineva, uitați cum procedez. Îi scriu un e-mail. Mă așez în fața computerului și îi scriu un e-mail. Și îl adresez lui cu tare și îi spun așa. Am avut o părere frumoasă despre tine, dar ești un obraznic de om. Mi-am schimbat total părerea despre tine și nu mi-ai făcut decât viața amară. De când ne cunoaștem, întotdeauna m-ai jignit și ai crezut că ești un deștept. Și nu ești deloc un deștept. Și după ce scriu un e-mail lung de genul ăsta, îl șterg. Închid computerul și plec. Și aștept o oră, două, trei, o zi, două și văd cum mă simt. Văd cum mă simt. Dacă nu-i bine, îi scriu un e-mail. Ei, eu trebuie să-mi rezolv problema cu mine. Eu trebuie să-mi formulez cum nu trimit un e-mail înainte de a verifica că dacă îl pune pe screen-ul bisericii și zice, adică pe ăsta, zice, fiți atenți ce e-mail am primit de la păstorul meu și îl pune aici, mie trebuie să nu-mi fie rușine. Așa e-mail trebuie să trimit eu. Dar eu în anumite situații din viață, când mă calc așa ca pe o piatră, nu pot să scriu un astfel de e-mail de pus pe screen. Și atunci trebuie să scriu unul ca să mă răcoresc eu în fața mea, nu în fața lui. Trebuie să găsesc o soluție să scot dopul la putină, că altfel ce fac? Stau să plâng o viață întreagă și el râde? Frații mei, trebuie să învățăm să fim oameni. Trebuie să învățăm să gestionăm sentimentele din inima noastră, pentru că nu putem să le evităm. De o grămadă de ori ne supără soția, soțul, copiii, părinții, poliția, primarul, păstorul, dirijorul. De o grămadă de ori ne supărăm unii pe alții. Nu trebuie să verbalizăm. Dacă nu avem lucruri de calitate, nu le scoatem pe piață. Vă întreb, dacă aveți niște roșii storcoșite, vă duceți cu ele la piață? Păi cine vi le cumpără? Dom'le, n-ai roșii de calitate? Stai acasă. Așteaptă până când vine următoarea recoltă. Ce vreau să spun este, dacă nu poți să spui niște cuvinte care zidesc, care provoacă zâmbete și voie bună, încearcă să nu spui nimic. Pentru asta îți trebuie multă omenie, dar avem la dispoziție o viață. Fraților, putem să spunem multe lucruri despre mânie, însă marea noastră problemă nu este lipsa de informație. Marea noastră problemă este lipsa de aplicație. Și aș vrea să ne oprim, pentru că a trecut timpul și că este ultima zi și am vorbit mult și e cam suficient. Și aș vrea să ne pregătim să ne rugăm. Și m-am gândit acum când ne rugăm să îndrăznesc să vă propun ceva pe lângă celelalte lucruri pe care dumneavoastră le aveți în suflet să le puneți înaintea Domnului. Am auzit odată că un om care a trăit în America, un predicator foarte proeminent, avea o agendă programată pe următorii 2-3 ani. Așa era de căutat și de dorit. Și el și-a făcut o misiune de evangelizare foarte mare, a avut secretare și o echipă întreagă care îi organiza cruciadele de evangelizare și viața lui era frumoasă și plină de succes. La un moment dat, soția lui a făcut un atac cerebral, a intrat în comă și n-a mai ieșit. A așteptat câteva zile și n-a mai ieșit. Și atunci doctorii i-a spus următorul lucru. Ea poate să mai trăiască o vreme, nu putem aprecia cât, dar nu aude, nu vede, nu vorbește, nu se mișcă, pur și simplu nu mai îi funcționează numai organele interne, dar capul e mort. Și când omul ăsta a auzit vestea asta, a strâns echipa asta cu care lucra și a spus, fraților, tocmai vin de la doctor. Uitați care este situația. De astăzi înainte, eu nu o să mai fac slujba care am făcut-o până acum. Vreau să vă spun că o să mă dedic îngrijirii soției mele. Cred că este misiunea mea. Femeia asta a stat lângă mine 10 de ani. Este rândul meu acum. Și oamenii ăștia au spus, mă omule, nu-i bine ce vrei să faci. Tu gândește-te că ai un dar așa de puternic. Noi angajăm femei speciale, asistente, medici, care vor face cu rândul și îți vor îngriji soția. Și el a spus nu, e misiunea mea. Și oamenii ăștia au încercat să-l convingă, să-i aducă argumente. Și au zis, ascultă-ne, tu dacă stai lângă ea, oricum nu face nicio diferență că ești tu sau altul. Pentru că ea oricum nu știe cine ești tu. Că ești tu sau este o asistentă. Nu știe, ea nu știe, ea nu te cunoaște. Și el s-a uitat la ei și le-a spus următorul lucru. Este adevărat că ea nu știe cine sunt eu, dar eu știu cine este ea. De aceea o să rămân lângă ea și o să o îngrijesc. Dragii mei, întâmplări de genul acesta au o încărcătură de dedicare, de consacrare și de sacrificiu care creează în noi o anumită emoție pentru că sunt ieșite din comun. Eu știu cine este ea. Ea e soția mea și dacă ea este soția mea, ea va beneficia de tot ce sunt eu, de tot ce am eu și de tot ce știu eu. Eu nu mă voi duce la oamenii ăștia să-i slujesc fără ca mai întâi să o slujesc pe ea. Prima mea biserică este biserica de acasă. Dacă acolo eu nu spun cuvinte frumoase, degeaba vă spun dumneavoastră o dată pe an când vă văd. Că mi-e ușor să vă spun dumneavoastră ce mai faceți, scumpule, dragule, specialule, sclipitorule. Dacă aceste cuvinte eu nu le spun la această femeie care acum mă aude în timp ce vorbesc, atunci sunt un ipocrit. Sunt un om care încerc să ascund o parte urâtă din viața mea. Față de dumneavoastră, 3 zile vă pot suporta și pot să joc un rol de băiat cu minte. Dar dacă nu ăsta-i felul meu, ea știe și cuvintele astea acum le aude greu. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Pentru că noi nu suntem cei care ne știm noi unul pe altul. Noi suntem cei care ne știe nevasta și care ne știe bărbatul. Dumneavoastră nu m-ați văzut pe mine în pijamale, iertați-mi exemplu, dar ea m-a văzut. Dumneavoastră mă vedeți numai la cravată, la costum, dar ea mă vede și altfel. Cum sunt eu altfel? Mă calific altfel? Ce zice Dumnezeu când sunt altfel? Mi-ar fi rușine să fiu pus pe screen altfel? Mai mi-ați acorda respect dacă m-ați vede cum sunt altfel? Plecăm de la conferință. Plecăm altfel sau cum? Aș vrea să fac tot ce știu și tot ce pot, însă eu sunt doar un om. Să știu că Duhul lui Dumnezeu face ceea ce trebuie, că dacă eu, un muritor, încerc să fac ceva, cum să nu facă El care e Tatăl nostru? Aș face orice ca să vă spun mai bine și mai direct faptul că nimeni nu va schimba nimic în noi dacă noi înșine nu vom schimba. Nimeni nu ne va face oameni de caracter dacă noi nu ne vom face. Nimeni nu ne va transforma niște bărbați de calitate dacă noi nu suntem niște bărbați de calitate prin faptul că vrem să ajungem acolo. În momentele astea aș vrea să ne rugăm și să înțelegem că după cum noi dorim calitatea, vrem mașini de calitate, vrem muzică de calitate, vrem predică de calitate, mâncare de calitate, tot ce vrem, vrem de calitate. V-ați gândit vreodată că femeia sau bărbatul care este tovarășul nostru de viață, când s-a căsătorit, a crezut că Dumnezeu i-a dat un bărbat sau o nevastă de calitate? Și dacă n-am fost, v-ați gândit vreodată că a sperat că prin trecerea anilor se va liniști, se va pocăi, se va opri și o va lua de la capăt, dar altfel? Și anii au trecut și este tot la fel, nu altfel. V-ați gândit vreodată că are dreptul să spere că vom fi odată ceea ce i-am promis înainte să ne căsătorim? Frații mei, noi suntem oameni emoționali, de aceea eu vreau să vă trag un pic în acest domeniu, în această dimensiune, ca să vă spun faptul că dacă eu nu vreau să mă schimb, nu o să mă schimbe nimeni. O să fiu același căpos, același arogant, aceeași persoană cu o părere înaltă despre el, mândru de realizările lui, de școlile lui și de nu știu ce. Însă pot să mă uit și la defectele mele, multe sau puține, și să zic, Doamne, astăzi am treabă, mă voi ocupa de unul dintre ele, pentru că vreau să-i fac un cadou la persoana asta și vreau să-ți fac un cadou ție și vreau să-mi fac un cadou mie. Vreau să mor în păcat cu mine. Vreau când voi pune mâinile pe piept să nu-mi fie silă de mine, pierzând o viață întreagă pentru nimic. Am mâncat și am băut. Să nu vă supărați că îndrăznesc să fac comparația asta, dar și animalele reușesc să mănânce și să bea. Oamenii au onoarea să se educe,
să se schimbe, să devină extraordinari, să trăiască excelența, să învețe să vorbească frumos. N-am știut că trebuie să-i duc flori, dar trebuie să învăț treaba asta într-o zi. Soția mea, ce pot să fac cu $10? Mănânc o înghețată, dar dacă îi duc flori o să mă țină minte o viață. De ce să nu mă țină minte o viață? Pe cine să țină minte? Să fie altul mai important în amintirile ei decât eu? De cine depinde ca eu să fiu primul în amintirile ei, nu de mine? Scumpii mei, ceea ce vreau nu este să fim sub papucul tovarășului de viață, ci este să iubim așa cum ne-a cerut El. Nu ea mi-a cerut să o iubesc, în primul rând. Și nu eu îi cer, în primul rând, să fie respectoasă și supusă. Dumnezeu care ne-a creat și care într-o zi ne va chema să ne urcăm pe cântar, El mi-a cerut asta. Noi astea trebuie să acceptați că fiecare zi care trece, pe mine mă apropie de cântarul ăla, nu mă îndepărtează. Eu mă apropii de momentul plecării mele și de momentul judecății și trebuie să fac tot ce pot ca să salvez ce se mai poate salva și să fiu cât mai frumos în fața Domnului când mă va urca pe cântar. Conferința asta pentru mine este o ocazie să mă verific în mod responsabil. Dacă aș sta să țin cont de carne, aș căsca, m-aș simți plictisit, m-aș gândi acum, mașina unde e, aici sau în spate? Și în timpul ăsta trece rugăciunea. Dar eu refuz în mod conștient și intenționat să fac lucrurile astea. Spun, nici nu mă interesează unde e mașina, acum mă gândesc mai târziu. Acum mă gândesc la un lucru pe care vreau să-l schimb în viața mea. Dacă fac lucrul ăsta din conferință în conferință, din serviciu divin în serviciu divin, din cercetare în cercetare, atunci dumneavoastră în 2 ani nu o să mai mă cunoașteți pe mine, o să fiu un alt om. O să vă mirați și o să spuneți, cinste lui că s-a pocăit. Iar femeia asta va umbla fluierând și zâmbind, că în sfârșit i-a venit și ea apa la moară. I-a venit și ei rândul să fie respectată, iubită și cinstită de cineva care ani de zile n-a știut să facă treburile astea. N-am știut că am fost fără tată, n-am știut că am fost un golănaș de băiat care nu m-a educat nimeni, n-am știut că am fugit de la școală și toată copilăria mi-am petrecut-o pe tractoare, că am fost bolnav să conduc și la vremea aia erau tractoarele și tractoristul dormea la umbră, iar eu conduceam tractorul și la școală nu m-am dus. N-am știut lucrurile astea și am fost un om nepriceput și mi se părea că-s deștept. Dar într-o zi am văzut că nu sunt, că m-am întâlnit și eu cu oameni la care m-am uitat și am văzut că nu știu să folosesc furculița și cuțitul. Am văzut că nu știu cum să însuflu nasul și nu știu cum să pun mâna la gură când tușesc. Și mi-a fost rușine și am vrut să învăț ca să nu fiu un gunoi de om. Și la conferința asta vreau să mai fac ceva în plus, pentru că am o viață, o singură viață la dispoziție ca să mă ridic, să mă ridic din mediocritate, să mă ridic din noroi și să fiu un om pe care cei care l-au cunoscut vor purta o amintire frumoasă în sufletul lor. Și în mod deosebit, tovarășul meu de viață și familia mea. Oamenii lui Dumnezeu, ăsta este visul pentru care se merită să trăiești. Și nu doar să trăiești, este visul pentru care se merită să suferi, să scrâșnești din dinți, să te ții de gură când vrei să țipi, să înjuri, să minți, să fui sau să faci o grămadă de prostii, ca să fii om cu om mare. Că nimeni nu poate să fie pocăit dacă nu e om. Aș vrea să ne rugăm și Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze inimile. Ne ridicăm la rugăciune și cu toții ne rugăm Domnului Dumnezeu să ne dea har. Amin. Doamne, ne închinăm înainte.
Tată care ești în ceruri, mulțumim că ne-ai dat viața să ajungem până la vârsta asta. Și mulțumim că ne-ai dat experiențe care să ne ajute să gândim cum gândim acum. Sunt multe lucruri de care ne este rușine în trecutul nostru. Iartă-ne pentru că te-am supărat așa de mult și iartă-ne că am fost de multe ori nedrepți cu tovarășii de viață. Domnul nostru, prin autoritatea pe care o ai de a schimba orice lucru, scoate inima noastră acum din piept și schimbă-o. Fă operațiile care le ai de făcut pe ea și pun-o la loc în pieptul nostru, ca să trăim diferit de acum înainte. Ajută-ne să înțelegem că e un har să fii căsătorit și nu văduv. Dacă cineva aici, Doamne, este în felul ăsta, mângâierea Ta pentru inima asta să fie întreită și împătrită, Doamne, pentru ca să nu se prăbușească în amărăciune și singurătate. Dar pe noi, pe cei mai mulți dintre noi care avem tovarăși de viață, dă-ne harul în dimineața asta, în ziua asta, să luăm noi decizii prin felul în care ne vom raporta la tovarășul de viață. Ajută-ne să nu mai ținem atât de mult cont de noi, ci cel puțin în egală măsură, să ținem cont de persoana pe care ai pus-o în viața noastră până la moarte. Doamne, dacă aici sunt bărbați sau femei care și-au înșelat tovarășul de viață, care și-au jignit tovarășul de viață, care și-au lovit tovarășul de viață, care și-au manipulat tovarășul de viață, care și-au exploatat tovarășul de viață, în această zi, te rog în numele Domnului Iisus, acordă iertare. Dar pe lângă iertare, acordă-i puterea să se schimbe. În numele Domnului Iisus, Tată, fiecăruia dintre noi, dă-ne puterea când vom ajunge acasă, să avem un moment în care vom merge la omul pe care l-ai făcut tovarășul nostru de viață și să ne cerem iertare pentru lucrurile pe care conștiința noastră le vede ca niște păcate pe care le-am făcut împotriva lui sau a ei și noi nu ne-am cerut iertare. Binecuvântă cu sănătate tovarășul nostru de viață. Binecuvântă-ne copiii, Doamne. Binecuvântă-ne casa și ajută-ne să nu mai stricăm niciodată mărturia împărăției Tale și să nu mai fim niciodată o pricină de potignire pentru biserica în care noi ne închinăm. Dă-ne, Doamne, putere și sfințește inima noastră în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Poporul Domnului, aș vrea pentru câteva clipe să țineți capetele aplecate și ochii închiși. Vreau doar pentru maxim 2 minute să facem asta împreună. Aș vrea să avem un moment de reînnoire a legământului căsătoriei noastre. Este de folos? La nu știu câți ani de la căsătorie, la mine al 31-lea, să stăm din nou înaintea Domnului ca în ziua căsătoriei. Și dacă vreți, aș vrea să repetați după mine, dar numai dacă vreți. Eu o să spun înainte și când mă opresc, dumneavoastră repetați. Tată care ești în ceruri, astăzi îmi reînnoiesc angajamentul față de soție sau de soț. Din nou mă leg ca să o iubesc. Din nou mă leg să-i fiu supus. În numele Domnului Iisus, ascultă-mă. Mă rededic pentru căsătoria noastră. Mă rededic pentru tovarășul de viață. Îmi înnoiesc jurământul până la moarte. În numele Domnului Iisus, ascultă-mă. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Toată onoarea și gloria să fie a Ta. Amin. Lăudat să fie Domnul. Au fost conferințe în care am avut un certificat de căsătorie
o hârtie și pe care soțul cu soția l-au completat. Sau am spus, avem o jumătate de oră, fiecare să-și ia nevasta de mână, să se ducă undeva pe două scaune mai separat și soțul să ia mâna și să-i spună următoarele cuvinte. Suntem împreună de 31 de ani și de multe ori n-am avut putere și minte să mă compor mai frumos. Dar să știi că întotdeauna te-am iubit și atunci când n-am fost în stare să-ți arăt. La vârsta asta vreau din nou să spun că te iubesc. Vreau din nou să pun viața mea înaintea Domnului și înaintea ta și să-mi asum responsabilitățile pe care eu ca soț le am în casa aceasta. Aș vrea să-mi spui care e primul lucru care te deranjează la mine. Și pur și simplu să spună lucrul ăsta. Nici nu vă imaginați cât de eficient este să se întâmple treaba asta odată. Nu formal, ci foarte real. Nu știu dacă acum este potrivit să facem lucrul ăsta și scopul meu nu este să forțez nota. Probabil că mulți de aici nu sunt cu tovarășul de viață, cu soția sau cu soțul. Însă ceea ce eu vă recomand este să aveți un astfel de moment. Știți ce faceți? Reporniți, o luați de la capăt. Și avem atâta nevoie să așterne plictiseala, oboseala, rutina și totul devine formal. Te vezi ca un tractor care trebuie să muncești să aduci bani și ea se vede ca o mașină care trebuie să muncească să crească copiii. Doi angajați ai unei familii, ai propriei familii. Dragii mei, gândiți-vă la lucrurile astea. Nici Băsescu, nici Iohannis nu va veni să facă ceva pentru casa mea, dar Duhul lui Dumnezeu mă predispune pe mine în astfel de întâlniri, la metode pe care n-am îndrăznit să le folosesc, care reîmprospătează viața și casa. Tot ce este în sufletul meu, aș vrea să investesc pentru fericirea mea și a familiei mele. Pentru că dacă alerg ziua și noaptea pentru niște oameni care îmi sunt străini de sânge, cum să nu alerg cu tot ce există în viața mea pentru fericirea casei mele? Vă îndemn, frații mei, să găsiți un moment în mașină, în cameră, acasă, când să faceți lucrul ăsta. Să o luați de la început. Aveți puterea să-i cere soțului sau soției să vă spună un singur lucru care este cel mai cicălitor și cel mai urât, cel mai deranjant pentru ea sau pentru el. Și luați-l așa cum este și încercați să-l restaurați. Dacă nu vom face așa, conferința aceasta, să știți că este un eveniment care s-a încheiat. Dar dacă vom face așa, va fi un moment în care Dumnezeu s-a atins de noi și de sufletele noastre. Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut onoarea să vă vorbesc și să simt aceste emoții sfinte și frumoase alături de dumneavoastră aici, împărtășia asta pentru care mă am o așa de mare admirație și prețuire. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze pe toți. Amin.